Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tusen takk. Velkommen til DNs podcast Mandagsmøtes eksamensspesial. Dere jo snart klar for eksamenstid, så vi skal snakke litt om studieteknikk og ja, hvordan man presterer på selve dagen. Jeg Nora Rydner, journalist I Dagens Næringsliv. Har med meg min faste podmaker, kommentator Eva Grinde.
Hallo.
Så har vi med oss Olav Skjeve. Han forfatteren bak boka Superstudent og lever og lærer folk bedre studieteknikk. Så det Jasmin Sofia Iqbal, som psykolog og har jobbet mye med studenter og studenthelse. Så da tenker jeg vi kjører I gang med litt sånn eksamensoppfriskning for dere. Og da har jeg lyst til å høre hva den verste opplevelsen din på eksamen, Eva.
Ja. Det oppfriskning, det som dere kanskje kan tenke dere frem til en liten stund siden. Jeg tror noe av det verste jeg opplevde var, jeg studerte I England, I London, og var en av de første eksamene jeg skulle ha. Og der var det sånn at man skulle svare på 4 essay-spørsmål på 3 timer, altså man hadde 3 kvarter per essay, liksom. Dette var I statsvitenskap. Så det måtte være utrolig sånn drillet på hvordan de skulle besvares, for du hadde ikke tenkt tid til å tenke I det hele tatt. Og før den eksamen så sov jeg altså cirka null. Ingenting. Ingenting hele natten, rett og slett. Så det var ikke innbildning engang. Men så det var ikke så innmari morsomt. Jeg gjorde det ikke så bra som jeg kunne ha gjort, men det gikk greit. Og jeg overlevde.
Så,
men egentlig så var det en sånn her litt uvanlig opplevelse på meg, for at jeg har også opplevd og synes at eksamen gøy. Ganske mange ganger, altså, men det har jo litt med...
Ja, nerd.
Ja. Men om man har sovet om natten, og sånn hjelper jo veldig da.
Ja.
Hva med, det et bra tips.
Hva med superstudenten? Har du hatt noen bomskudd?
Jeg husker I hvert fall at da jeg også studerte I Storbritannia, og nettopp hadde kommet dit som student fra Norge første semestret, så skulle vi I eksamensperioden ha 5 eksamen på 1 uke. 1 eksamen hver dag. Og ikke bare nok med det, vi hadde også kun 1 uke til å lese til alle disse eksamene. Så det var jo ganske annerledes fra hva jeg var vant til I Norge. Og da tenkte jeg hvordan I all verden skal jeg klare å stå på disse eksamene når jeg føler at jeg ligger så langt etter, og jeg har så lite tid, og det så mange eksamener.
Og det var også sånn med mange spørsmål, ikke sant?
Ja.
Samme opplegg.
Ja. Så da ble jeg utrolig stresset. Men det som det hjalp veldig for meg da, det var jo bare å minne meg selv på at jeg var jo ikke den eneste personen som hadde det. Det gjaldt jo alle studentene, at de kun hadde 1 uke og 1 eksamen per dag. Så selv om det var veldig krevende, så var det liksom likt for alle, og da var det egentlig ikke så stressende likevel. Så sånn håndterte jeg det.
Det bra. Og deg, Jasmin?
Jeg har heller ikke hatt så mange sånn... litt nørd jeg også. Ikke hatt så mange sånn der skrekkpregede eksamensopplevelser. Jeg husker en gang jeg skulle muntlig på Blindern en gang, at det var litt sånn rart, for da kom aldri de som skulle holde muntlig eksamen, for de var ute og kjøpte seg smågodt, og liksom rigget seg til, og satt seg liksom tilbakelent som de skulle kose seg. Det husker jeg var en litt sånn rar opplevelse. Men det med å ha litt sånn nerver og streve litt på oppmerksomheten og sånn, det skjønte jeg mer når jeg skulle kjøre opp. Så jeg har kjent på det også.
Ta føreprøven på bil?
Yes, yes. Okay.
Ja, det stressende. Det veldig stressende. Ja,
det var mer stressende for meg enn disse teoretiske eksamene. Da. Mm.
Men hvordan skal man jobbe da, for å få mest mulig ut av eksamensperioden?
Har Hva med noen... din verste opplevelse?
Ah, nei, den får dere ikke vite. jeg har bare hatt det fantastisk på eksamen. Men Olav, du har jo skrevet bok om det her. Hvordan setter man i gang når man skal få inn et helt pensum som man skal testes i?
Det veldig lurt å starte med å rydde liksom eksamensperioden for tid, så kanskje ikke ta så fryktelig masse jobbvakter og så veldig mange andre prosjekter i den perioden. Fordi det som fint med eksamensperioden jo at da har man ofte litt mer press på seg, så man blir mer motivert til å studere, da, så at man liksom utnytter den godt. Og så det viktig at man... at man på en måte forstår den eksamen man skal ta, så at man begynner med å se litt på tidligere eksamensoppgaver, kanskje snakke litt med andre studenter hvordan de skal forberede seg, slik at man velger ut gode, relevante måter å jobbe på.
Hva tror du, Jasmin, har du noe sånn stresstips hvis man blir stresset av lesingen? Det jo mange som blir det.
Ja, det det mange som blir. Det jo bra med litt grann stress, for da skjerper vi oss. Men hvis det stresset blir veldig stort, jeg tror at man kan med fordel legge merke til hvordan man tenker. Fordi en del går inn i sånn svart-hvitt tenkning. At det blir på en måte eksamen eller ingenting. Og det ikke så hensiktsmessig, fordi livet består av veldig mye annet. Og noen ganger kan man også begynne å tenke at får jeg ikke noe, så er ikke livet verdt å leve, eller det ikke noe mening. Eller, det veldig dramatiserende. Så noen kan begynne å gjøre det vi kaller å legge alle eggene i samme kurven. Og da det jo viktig å tenke på at man veldig mye annet, og kanskje også tenke hvordan vil denne perioden se ut om 5 år, om 10 år. Da virker det ikke så stort. Men det noe rart som skjer hvis man blir veldig stresset, for da begynner man å lese på en uhensiktsmessig måte. Man stresser seg opp, og noen blir veldig opptatt av at de skal sitte på lesesalen 24/7. Og det tror jeg ikke funker for alle. Så bli litt kjent med deg selv. Jeg tror ikke det en sånn one size fits all. Jeg kan røpe at jeg kom ofte på lesesalen selv, sånn i 1-2-tiden. Ja, og da fikk jeg blikk av de som hadde vært der siden klokka 8. Men det gikk veldig bra likevel.
Jeg lurer på om noe av det der konkurransen om å sitte lengst på lesesalen noe som har oppstått nå de senere år. Det var ikke noe sånn tyngende problem, sånn som jeg husker det. Så.
Jeg tipper det kommer litt an på hva man studerer også.
Ja, kanskje.
Dette var på 90-tallet.
Ja, men det var helt greit å, eller jeg personlig likte veldig godt å lese og jobbe hjemme. Og ikke minst også fordi der det jo faktisk lettere å konsentrere seg. Altså,
helt uenig. Men, ja,
okay. Helt uenig. Det, ja. Altså, du snakket jo om, når vi forberedte oss i dag, om at det kunne godt være 12 timer på lesesalen en dag, men kanskje lese effektivt 3.
Ja, men hvis jeg var hjemme, så leste jeg effektivt 0.
Ja, ok. Måste hjemmeføre.
Men det var ganske mange timer på Netflix.
Men dere tar opp noe veldig viktig da, for det som viktig at man klarer å jobbe konsentrert og effektivt. Og for noen så fungerer det mye bedre på lesesalen, fordi der det veldig mange andre som studerer, så blir man motivert av det. Mens for andre så kan det være litt distraherende om man klarer å konsentrere seg bedre hjemme. Så da vi litt tilbake til det Jasmin sa, at man må finne ut hva som fungerer best for seg.
Ikke sant? Jeg har aldri hatt det så ryddig hjemme som før eksamen. Ikke sant? Det prokrastinering, og det jo at du da utsetter jobb med det du skal.
Har du noen tips der til hvordan man får god konsentrasjon når man først har satt seg ned enten hjemme eller på lesesalen?
Altså, en av de viktigste tingene er kanskje å fjerne distraksjoner, og en stor distraksjon for oss alle sammen, det mobiltelefon. Og det forskning som viser at bare det at den ligger fremme, for eksempel ved siden av boka, at den i synsfiltret, det distraherende. Så det å fjerne, ta den bort, slik at man litt enklere kan glemme den, det en veldig sånn enkel ting å gjøre, som kan ha ganske god effekt.
Bare legge den hjemme da? Eller bare, det nok at den legger under en bok? Liksom?
Ja, eller kanskje hvis du sitter på en lesesal, så ville jeg lagt den i ranselen og så satt på flight-modus. Og så heller tatt den på igjen I lunsjen. En annen ting som fungerer veldig bra for mange å vende seg til å ha litt sånn faste, at man har sånn 25 minutter fokustid når man jobber, og så tar man seg en pause, og så liksom en ny økt med fokustid, slik at man vender seg opp til at man har sånne sprints hvor man jobber effektivt. Da.
Det blitt 25 minutter bare nå? det skjedd noe sosiale medier alderen.
Ja, men 25 minutter
45-50 eller noe sånt før,
ja. Ja, men
gode gamle dager.
Det vanskelig nå. Hvis du, altså 25 minutter veldig lenge uten mobil faktisk. men men ok. Her finnes jo det finnes jo ja, det
Jeg kjenner det igjen altså, det gjelder på jobb også. Det gjelder alt man skal konsentrere seg om, så det ja.
Det blir aldri bedre. Det motiverende. Men ok, når du har greid å legge bort mobilen og sitter der, hvordan jobber man best mulig? Jeg var en sånn som bare satt meg ned og leste som en idiot. Lærte meg litt andre teknikker etter hvert. Men har du noen teknikker som skikkelig bra, Olav?
Altså det, når man sitter og leser over ting flere ganger, så føler man ofte at det veldig bra. Fordi på slutten av den leseøkten, så kan man, og husker man veldig mye av det man har lest, så man kan være veldig fornøyd med å sitte og lese, lese, lese. Men forskningen liksom viser at etter en dag, etter to dager, så har du glemt veldig mye av det. Så en mye bedre måte å jobbe på, det også aktivt høre seg selv, teste seg selv, gjøre oppgaver, eller hvis du har mye notater og sånn, høre seg selv I det, fremfor å bare lese over det da.
Høre seg selv I de, altså lese dem inn?
Ja, altså, nei, altså at du for eksempel du har notater dine, og så dekker du de til da, med et blankt ark, og så forsøker du å komme på hva som står der. Eller på slutten av et kapittel så forsøker du å komme på hva du nettopp har lest. Det en måte å høre seg selv på.
Ja, okay.
Og det tar litt grann lengre tid, og det oppleves kanskje som litt mer sånn treigere måte enn å sånn skulle lese over mange ganger. Men liksom all forskning tyder på at det den desidert beste måten å jobbe på.
Høre seg selv, altså, I tillegg til å bare lese.
Ja.
Men det kommer jo litt an på fag også. Altså hvis det
sånne fag med oppgaver jo
for eksempel hvor man skal gjøre oppgaver, så vel det alfa og omega. Han bare gjør flest mulig oppgaver.
Ja, da blir det
løse oppgaver, løse gamle...
Da blir det oppgaver, og det, liksom det forskningen sier at den beste måten å forberede seg til en eksamen på, for å få en god karakter på eksamen, det å gjøre oppgaver som så lik mulig de du kommer til å få på eksamen.
Og det kan man jo gjerne finne et eller annet sted, gamle eksamensoppgaver.
I Norge så det stort sett tilgjengelig på alle universiteter, så får du tilgang til tidligere eksamensoppgaver. Og hvis, ikke, hvis du går tom for det, eller ikke har nok, så får du også det, ofte det fra foreleser, sånne øvingsoppgaver og oppgaver som laget for det faget, som da kanskje mer relevant enn oppgave man finner I en pensumbok, for eksempel.
Men Jasmin, du har jo vært inne på det, at man må finne ut hva som funker best for en selv. Har du noen tips der?
Jeg tror det viktig å ikke presse seg til å lese for mye heller, men at du leser og passer på at du får med deg ting. Så jeg egentlig veldig på linje med Olav her. At du må lese, og så må du huske og gjenkalle. Da. Så det ikke antall timer du sitter, men det hva du sitter igjen med. Og så folk litt forskjellige, ikke sant? Noen veldig auditive, noen veldig visuelle, så for noen så vil det sikkert være lurt å lage noen tankekart for andre, faktisk lese dem på bånd eller gjenfortelle til en annen. Og så tror jeg det veldig viktig å lese når du føler at du konsentrert, at du tenker hva slags tid dette? Hvis du, noen har brukt det begrepet ABC-tid for eksempel, A-tiden det tidspunktet hvor du da mest konsentrert, at du gjør de vanskelige tingene da, så kan du heller, når du ikke for eksempel B-tid, kan du ha en kolokve som naturlig vil være stimulerende, og mer sånn C-tid, kan du lage hull I papirene dine og sortere de som ikke krever så mye oppmerksomhet. Men du sliten, så må du også gå hjem og hvile deg, legge deg og sove. Og så kan du jobbe bedre dagen etterpå. Så det ikke antall timer, men hva du sitter igjen med og husker. Da.
A, B og C-tid, ja. Ja. Det var... Det går an å huske til og med.
Ja,
det under C-tid at man skal putte på sånne gule og grønne og rosa
Nei.
Lapper? Og
det funker ikke for alle.
Ja, men det sånne som har det, da, som har liksom sånne permer, og de ser veldig organisert ut. Det alltid litt sånn skrekkblandet beundring for det. Da.
Ja, min første tildelte kolokve på studiene var en gjeng med sånne sorterere. Mm. Nå mener jeg ikke at det ikke funker. Punktum. Funker ikke for meg. Funket ikke I den kolokvien, kan du si. Og da lurer jeg på hvor viktig kollokvie egentlig er. Må du ha en hel gjeng? Bør du ha en hel gjeng? Holder det med en person, eller kan man klare seg uten?
En dårlig kollokvie vel verre enn ingen kollokvie, vil jeg si.
Ja, det det. Ja, ok.
Ja. Ja, for da bruker du masse energi på å kanskje irritere deg, eller snakke forbi og misforstå og ikke samarbeide bra med, så det bortkastet energi. Så man bør vel velge seg noen gode samarbeidspartnere.
Ja.
Jeg vil si meg enig I det. Det som veldig fint med å ha en sånn kollokvie eller noen å studere med, at man kan diskutere litt de tingene som vanskelig. Ofte når du snakker om ting, så det også en måte å høre seg selv på, og teste seg selv på, og du får liksom utviklet forståelsen din litt. Men det fordrer jo da at når man setter seg sammen for å studere, at man faktisk gjør det. Og det veldig fort at ting kan skli ut, så liksom man skal møtes til kollokvie, og så snakker man om alt mulig annet, og så har man på en måte kastet på den tiden da. Ja. Da hadde det vært bedre å heller jobbe på egen hånd, veldig liksom effektivt, og så heller møte disse vennene dine etterpå, og så se en film sammen, eller gjøre noe hyggelig, enn å ha sånn tid hvor man egentlig skal jobbe, men så får du ikke jobbet, men så det ikke helt like gøy som liksom 100% fritid heller.
Og så vet du at det jo ofte noen som bare henger seg på sånne kollokvier, det kanskje noe av det mest irriterende av alt da. Altså sånne gratis passasjerer.
Ja.
Det vel et evig problem.
Men synes jeg dere litt strenge, fordi jeg tenker jo at de gratispassasjerene, du kan lære veldig mye da, Eva, av å forklare ting for dem.
Det sant.
For det en veldig fin måte å lære på, da sitter jo ofte stoffet godt.
Hvis det støkken godt. Av gratispassasjerer, så snu det til noe positivt.
Ja, ikke sant?
Det bra. Men hvis man ikke har en kollokvie, altså det jo ofte sånn som kommer litt etter hvert når man studerer. Jeg fant meg ikke en bra kollokvie før jeg kanskje hadde gått 3 år, fordi man blir liksom ikke kjent alltid med de man studerer med. Så hvordan får man de bra effekter man kan få av en kollokvie uten en kollokvie? Finns det noen måter?
Du kan jo ha en annen. Du kan jo jobbe med en annen da, fremfor en stor gruppe. I det største delen av mitt studie så det liksom en annen person som har sittet med før en eksamen og forberedt seg med, ikke liksom en stor gruppe, og det har fungert veldig bra for meg.
Kan du for eksempel forklare ting til noen som ikke studerer det samme som deg? Har det like stor effekt som å diskutere med noen som har det samme faget? Eller det helt...
Det litt vanskelig å få dem interessert, kanskje?
Ja,
lenge. Okay. Og kanskje gi dem en liten premie I så fall.
Men det kan jo bli sånne superkollokkegrupper også. Jeg husker det gikk litt sånn gjetord da jeg gikk på psykologi. Og da var det vel 1500 eller noe sånt på grunnfag. Enormt mange, og kullet før mitt. Da de 4 av de 1500 som fikk best karakter, de var på samme kollokkie. Mm. Det litt sånn interessant. Og det kan jo være litt sånn selvforsterkende også, hvis du får noen veldig gode. Men selvfølgelig kan det også være...
Jeg tror en god kollokkie gull. Altså, det var det tror jeg nok absolutt. Så, men det bare at
særlig det ikke alle som finner det.
Nei, og mange blir jo bare satt sammen også av særlig, og det kan jo være en hjelp også I begynnelsen. Det vanskelig å finne noen å være sammen med. Du trenger kanskje noen som peker ut gruppa, men det, da kan det jo bli alt mulig. Da skal du ha flaks.
Da skal du ha flaks. Ok, pauser. Vi skal kjapt innom det. Hvor viktig det å ta pauser? Det sånn at man burde time det?
Pauser veldig viktig av flere grunner. Man blir jo sliten, så for å få litt påfyllet energi. Men det også sånn at når du tar en pause, så kan liksom all den kunnskapen du har tatt inn få festet seg I langtidshukommelsen. Og hvis det blir for mye på en gang uten en pause, så går det liksom utover den konsolideringen. Så det liksom viktig å ikke ta inn alt for mye informasjon uten pauser. Og så vet man også at når man står fast med ting, så hvis du sitter og gjør litt sånn matteoppgaver, og det ting som litt grann vanskelig, så hjelper det å ta en pause. Så det bør man absolutt
Hvor lang pause synes dere hensiktsmessig?
Det igjen tror jeg veldig individuelt, men det noe som skjer når man ikke tar pauser, som skjer med motivasjonen, og særlig over tid. Og hvis du da går på en måte på juststudiet på slutten av studiet, hvis du har presset deg på en måte alle de årene, så kan du risikere å bli veldig lei, og du merker det kanskje ikke på 1 semester, 2 semester. Men hvis du over tid presser deg veldig, sånn at det jo noen som jobber med motivasjon som mener at man skal gi seg når man enda synes det litt gøy, for da får man lyst til å sette I gang neste dag, for eksempel. Og så det det som du sier med at det grenser for hvor mye man kan ta inn.
Men hva hvis du en typisk skippertak-student som meg?
Eller meg?
Hva gjør,
og de fleste.
Ja. Det mange som har det. Hvor mye kan man få inn på veldig kort tid? Er det bare å gi opp da? Eller har dere noen skippertagsråd?
Du må aldri gi opp.
Aldri gi opp.
Jeg har veldig stor tro på å få inn ting på kort tid helt på slutten. Jeg synes det sies alt for mye at du må bare ta fri siste kveld for det du ikke har lært I dag, det kommer når du ikke har plass til og sånn. Det ikke min erfaring. Det tror jeg overdrevet. Jeg tror ikke det noe lurt å jobbe 24 timer før en eksamen, men jeg tror absolutt du kan få inn noe ved å repetere noe rett før du går inn. Så ikke hør på det gode, korrekte rådet der. Eller hva sier dere?
Altså, skippertak jo vanlig, og det en grunn. Det veldig vanskelig å skulle starte liksom første uken I semester og jobbe veldig intensivt. Og det først når vi kjenner på at eksamen kommer, og det litt som står på spill, at man får den ekstra drahjelpen da, til å sette seg ned. Og de aller fleste har jo den erfaringen fra videregående også, at man setter seg ned rett før, og så går det bra. Så skippertak kan fungere bra for å få en god karakter, på høyskole og universitet, så det viktig at man starter det litt før enn dagen før, for at pensum så mye større.
Ja, det blir vanskelig.
Og I noen fag som veldig vanskelig, hvor det veldig mye sånn, ting man skal forstå, så må du starte en del tidligere, for at forståelse utvikler seg litt over tid. Men du kan gjøre det veldig bra ved å på en måte ha et effektivt skippertak. Men det du skal være klar over, at det skippertaket vil ikke hjelpe deg så mye neste semester, som om du hadde jobbet jevnt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Og trutt, fordi at det du lærer...
Fort fester, ut igjen.
Ja, det raskt inn og raskt ut. Så liksom det redder deg for den eksamen, og det får deg videre I studiet. Men det liksom ikke den beste måten å skulle ta med seg den kunnskapen til de andre fagene, da.
Yes. Ja, men bra. Da kan vi skippertaksstudenter kanskje puste litt lettere ut, men prøve å skjerpe oss. Nå var vi jo inne på det som du nevnte med at stress kan være litt bra. Men så kommer selve eksamensdagen da. Så vi kan jo bare begynne med rett før eksamen. Hvordan håndterer man stresset som gjerne kommer da? Har du noen tips, Jasmin?
Jeg tror jo, hvis man veldig stresset, det jo viktig å være godt forberedt, som vi har vært inne på.
Det hjelper kanskje aller best.
Ja, jeg tror det å vite hvor eksamenslokalet
sjekk Google Maps.
Jo, men altså at du har god tid, du har lagt frem alt det du kan kontrollere da.
Ja.
Så, men det jo igjen å ikke få disse absolutte tankene da. Men bare gjøre så godt man kan. Det,
Jag tänker också det med de absoluta tankarna. Det hjälper eller det kan man egentligen bruka mycket senare också. Om det är något man är väldigt nervös för, så hjälper det alltid att tänka, ja, men jag kan ju bara låta vara. Alltså jag dör inte. Ta den där lite sån motsatt istället för att komma in i sån tunnelsyn där det är liksom där du verkligen står och faller med detta här, för det ja, ta ett skritt tillbaka och tänka liksom livet är långt. Jag kan ta det nästa gång visst är det jag må. Och då ofta lösnar det lite. Så gör det likväl som vilket fullt så.
Ja, jag upplevde det här när första semester som student och skulle ha fag och så var det liksom i matematik. Där hade jag inte jobbat lika bra som det jag borde. Så jag kände att här är det en god chans för att jag kanske stryker. Det gjorde mig otroligt stressad för jag tänkte att då ramlar hela världen samman. Men så gick jag till en studentrådgivare och så sa jag att jag kommer att stryka på matematikexamen. Ja. Vad sker då? Blir jag sparkad ut etc. Och så sa han att nej. Det sker vart år. Det är inte ovanligt det att stryka på examen. Då bara tar man det nästa semester och det går grejt och sånt. Så då fick jag liksom en trygghet av att i liksom worst case scenario var inte så illa likväl. Och då kunde man slappa lite grann bättre och så ha fokus på att göra det bästa ut av det.
Sant. Jag fick det på min första examen och jag kände faktiskt att världen gick under, men det var först då jag uppdagade
faktiskt under.
Det är alltså jammen det skedde. Världen gick under. Det var förfärligt, men det var först då jag fick in det att jag uppdagade hur otroligt många andra som har upplevt att få dålig karaktär. För det snackar man inte om för man kommer och har fått det själv.
Jag tror det är väldigt viktigt. Alltså man kan ju alltid ta det om igen, men jag tror det är dumt hvis man blir så rädd att man låter vara att gå.
Ja,
og begynner å unngå, for da kan det bli kan angsten bli sterkere. Så selv om du synes det helt grusomt og du ikke har lyst, du veldig redd og du får masse tanker, katastrofetanker om at dette kommer ikke til å gå, jeg kommer til å stryke, så gå likevel, for da får du en trening og da får du erfaring med at det ikke så farlig.
Mm. Det var akkurat det. Altså det jeg tenker at det mer en sånn tankeøvelse, at verden går ikke under selv om jeg ikke går, og så da det større sjanse for at du bare går da. Mm. Jeg er enig i det, for jeg tror det lurt å bare gjennomføre. Det går som regel litt bedre enn man frykter.
Men så, man kan ha flaks. Ja, flaks det man, og få det man sprengleste på natten i forveien.
Det overraskende hvor mange ganger jeg har hatt flaks på eksamen faktisk, så da tror jeg at det er noe mange har. Det kan ikke bare være meg.
Antagelig ikke.
Ofte så kan man litt mer enn man tror, har jeg inntrykk av.
Ja, så tror man at alle andre er så fryktelig mye bedre forberedt enn en selv. Men realiteten är att väldigt mycket av det där den liksom lite sån stress och sån det kände många på det att man inte har liksom jobbat lika jämnt genom semestern som man skulle det känner andra på det att man inte har fått lärt sig lika mycket löpa examensperioden som det man hade hoppat på det känner också andra studenter på så
men när du först sitter där då och du har fått uppgifterna hurdan syns det man ska gå fram här måste vi ha någon tips du kan börja Ola?
Ja, det första jag vill anbefalla att göra är att man ser igenom uppgifterna, hur många uppgifter man har och att man lager en slags sån mental tidsplan. Så hvis du har fyra uppgifter, de teller alla lika mycket, det är 4 timmar, så är det cirka en timme per uppgave. Och det att ha ett förhållande till sån cirka hur mycket tid man har på uppgave, det är nyttigt för hvis inte så kan man kanske sitta och skriva jobba väldigt mycket på en och så går det väldigt mycket tid och så plötsligt får man väldigt stress på resten av examen och så kanske räcker man inte att svara på någon uppgifter. Så det är liksom bara ha ett sånt förhåll till tiden att sån kanske om 2 timmar då ska jag vara liksom borde ha kommit hit. Det kan vara väldigt nyttigt. Och så anbefaller jag också att starta med de vanskliga uppgifterna.
Ja, för det är kontroversiellt.
Ja, det är kontroversiellt för tidigare som det har varit ett sånt klassiskt råd på examen att man ska börja med de enkla uppgifterna, man ska liksom få till de få sanket in de enkla poängen och bygga lite självtillit och så kan man se på den tiden man har igen hur mycket man får ta de vanskliga uppgifterna. Men nyare forskning visar nu att det kan vara ännu bättre att starta med de vanskliga uppgifterna. Men det är ett par män här och det är att när du startar med en vanskelig uppgave så ska du inte nödvändigtvis göra den färdig. I det du står fast så ska du gå vidare och göra en enkla uppgifter. För det som sker är att när du börjar med något vanskligt och så i det du står fast går vidare till något annat så fortsätter undermedvetenheten din och jobba med den problemställningen. Så att hvis du går och gör en enkel uppgave och så kommer tillbaka till den vanskliga uppgaven så har hjärnan kunnat jobba med den vanskliga uppgaven i bakgrunden. Och då vill du ha större chanser för att få det till. Och det är lite samma som du kanske upplever, hvis det är ett namn du inte husker eller det är ett annat som du vet du kan, men du klarar bara inte att komma på det. Och så går du och fokuserar och jobbar med något annat och så plötsligt liksom en halvtimme senare så bara liksom ramlar svaret ned. Da har underbevisstheten din jobbet med det I bakgrunnen, og det samme kan man også utnytte på eksamen. Å starte på det vanskelige, så skifte til det enkle, og så komme tilbake igjen til den vanskelige oppgaven på slutten.
Det synes jeg høres ut som en viktig forutsetning her, at du veldig forberedt på at du kommer til å stå fast. Altså at ikke du får det som sånn, å nei, tegn på at dette kan jeg ikke, og dette for vanskelig for meg, og sånn. Altså at du veldig bevisst på at nå går jeg løs på det som antagelig kommer til å stoppe, så at du stopper før du jobber for mye med det, da.
Ja.
Fordi hvis du liksom står og slurer på noe, så kan du jo plutselig gå nedover.
Ja, det veldig viktig, at man ikke lar seg liksom stresse av at man står fast, og for det ligger litt grann I kortene, da, at man kommer til å gjøre, og så at man har selvdisciplin nok til å gå videre når man står fast, for det blir veldig lett å gå inn I en sånn modus hvor man tenker som man skal få det til, og man gir seg ikke før man har fått det til, men da kan du gå med masse tid, og så kanskje klarer du det ikke, og så får du dårlig tid på de andre, og så får du veldig sånn stressende og dårlig liksom, start på eksamen.
Hva tror du, Jasmin, fra et psykologperspektiv?
Jeg synes dette høres som gode råd. Jeg ville jo startet med å lese gjennom alle oppgavene. Det jeg ville tenkt først var jo å starte med det man virkelig kan, for da kommer man inn I en sånn type flow, og så har man jo lest, så det ligner jo litt på det du sier, da har man jo lest også de vanskelige oppgavene og på en måte begynner å elaborere på en eller annen måte I hodet på de og hente frem informasjon og assosiere. Men det høres ut som om det som det høres ut som en spennende måte å gjøre det på, det du foreslår. Men igjen som Eva sa, at man, hvis man blir stående fast og bare merker at nå blir jeg mer og mer fortvilt, da det jo viktig å gå og hoppe og bruke tiden på de lette.
Ok, vi skal ta noen spørsmål fra dere, og jeg har jo glemt å si det, dere har kanskje hørt det, at det går an å stille spørsmål på et skjema som anonymt, som ligger på dn.no/mett. Så der kan dere gå inn hvis dere har noen spørsmål. Det har kommet inn noe fra før, så vi begynner med anonym, som spør, hva gjør man om man får jernteppe på eksamen?
Jeg har lyst til å si hva som skjer da, ja. Ja. For det som skjer da jo når man får jernteppe, så det fordi man blir redd. Og når man blir redd, så det på en måte en mer primitiv del av hjernen som tar over, og det det autonome nervesystemet som tar over.
Og det automatiske, eller?
Autonom
betyr... Holder på seg selv.
Ja, altså det vi ikke styrer, det ikke viljestyrte nervesystemet tar over. Og det jo nettopp for at vi ikke skal tenke, vi skal bare reagere som om vi var I en farlig situasjon for å overleve. Og hva skjer da? Jo, da går blodet til de store muskelgruppene for at vi skal kunne slåss eller løpe raskt for å komme unna en fare. Og da det sånn at da får vi mindre blod til hjernen. Og funksjonene I hjernen, altså den type ting som refleksjon, tenkning, hente fram informasjon, de funksjonene ikke så fremtredende da. For da vi så redde.
Slå ned sensor mer nærliggende.
Hva sa du?
Slå ned sensor liksom mer
nærliggende. Ja, ikke sant? Eller løpe ut av eksamenslokalet.
Ja, ja.
Ja. Sånn at det det som skjer, og jeg tror det nyttig å vite hvorfor vi da får det jernteppet. Men informasjonen vil jo være der likevel, sånn at egentlig det bare ventetid det går over. Fordi at det ikke sånn at vi mennesker kan være I den beredskapsmodusen så fryktelig lenge. Så det skrur seg av igjen når vi merker at det ikke farlig. Du på muntlig eksamen, så vil jeg sagt at oi, oi, nå fikk jeg jernteppe. For da blir vi ofte roligere. Da bruker vi ikke så mye energi på å holde fasaden heller. Så egentlig svaret vent til det roer seg. Det kommer til å gå over.
Ja. Og heldigvis så du gjerne et par timer på eksamen. Men Olav, du hadde noen krisetips også til muntlig eksamen, jernteppe?
Ja, eller sånn, det litt triks. Hvis det liksom noe som man vet man burde kunne, men man kommer ikke på det på muntlig eksamen, så jeg pleier å bruke et sånn litt triks hvor jeg tar en sånn liten detour. Så jeg sier liksom til sensor at det et kjempebra spørsmål for å forstå det spørsmålet. Så kan det være nyttig å ta et skritt tilbake og liksom se på de tingene som ledet opp til dette her. Og så snakker jeg litt grann om noe som relevant, men ikke det de spurte etter. Og da veldig ofte, så I løpet av de få minuttene, så kommer jeg på det. Så det
vært politikertalent her, tror
jeg. Litt sånn politiker måte å svare på.
I forskningen.
Man kommer jo frem til svaret, men det liksom I stedet for å si sånn at det husker jeg ikke, eller det jeg har glemt, og så...
Rett og slett å kjøpe seg litt grann tid.
Ja.
Det kan være lurt å øve på det. Det rådet der skulle jeg gjerne hatt før. Jeg har nemlig opplevd på en muntlig eksamen at det bare ble helt bom. bom stille, og det var noe jeg kunne utrolig godt. Så det var en veldig rar opplevelse.
Men vet du hva jeg har hørt fra andre også, som har brukt det samme trikset, men som faktisk ikke har hatt peiling? Og de har sagt at noen ganger da, så snakker de om noe annet, for de liksom sier sånn, ja, vi tar et skritt tilbake, og så snakker de om et eller annet, og så sier sensor sånn, ja, vi har ikke mer tid på dette temaet, så vi går videre til neste. Så da har det liksom reddet seg inn.
Da har du snakket deg varm, og så har du fått vist at du kan nå.
Ja.
Mm, veldig lurt.
Ikke verst. Ok, nok et spørsmål uten navn på. Er det vanlig at arbeidsgivere ser på eksamenskarakterer når man søker jobb? Ja, det kan man jo... ja, det kan bidra til stress hvis man tenker alt for mye på. Hva, Eva, dette kan kanskje du svare på.
Ja, veldig godt poeng du har der, at jeg tror ikke det det du skal sitte og tenke på når du sitter og skal løse en oppgave på eksamen, og det er sånn fareting å tenke fram hva skjer da. Men det vel ikke til å stikke under stol at det kan ha noe å si med karakterer. Det absolutt ikke likegyldig. Varierer jo veldig fra bransje til bransje. Altså, du har jo jurister, for eksempel, som helt sykt opptatt av karakterer. Mm. Men de aller fleste med liksom B i snitt vil komme litt høyere opp i bunken enn de med C og D i snitt. Det er ikke noe tvil om det. Mm. For ikke å si A. Så det er jo et poeng ikke bare å avlegge en grad, men å gjøre det noenlunde bra, liksom.
Ja.
Men, ja.
Men en D ødelegger ikke
livet. Etter hvert vil jo telle mindre, vil jeg tenke.
Ja,
som nyutdannet teller det kanskje mer.
Forstod det, tenkte på som nyutdannet. Ja. Ja. Mm. Etter hvert så vil jo jobben og jobberfaringen og de referansene du får og det du gjør i jobben din telle mye mer, selvfølgelig.
Mm.
Være mer relevant da.
Denne her tror jeg er omstritt, også fra Anonym. Hjelper det å høre musikk mens man leser? Har du...
Det forskningen sier da, er at for de aller fleste så vil det være litt skadelig å høre på musikk. Og det er fordi at den musikken legger litt beslag på arbeidsminnet, eller altså legger litt beslag på fokuset ditt, eller oppmerksomheten din. Så du vil ha litt mindre oppmerksomhet til å lese og forstå det du leser. Så kan det godt hende at man føler seg litt bedre fordi det er litt hyggelig å høre på musikk og sånn. Men som de aller fleste vil ha mer utbytte av ikke høre på musikk. Kanskje med mindre det såpass mye distraksjoner og støy i rommet, at det å høre på musikk, det liksom blokker en del andre ting ute da.
Ja, jeg tror, altså det sies jo mye om de oppvoksende slekter er vokst opp med musikk og ting på øre og skjermer overalt til enhver tid, og er rett og slett utviklet en annen evne til multitasking. Men det er tull. Det er det ingen forskning som underbygger i det hele tatt. Så det kan føles, tror jeg, deilig å høre på musikk, men nei, det er mindre effektivt. Så skru av det meste annet enn det dere holder på med.
Men hva med sånn meditasjonsmusikk og sånn concentration music? Det finnes på Spotify. Er det bare tull?
Er det noe du driver med, eller?
Nei, men noen ganger når det er veldig mye bråk på kontoret, så har jeg tenkt, så har jeg puttet på det.
Jo, men som et mindre onde, så er det klart at det er mer, ja. Det er jo mer distraherende hvis du begynner å følge med på samtaler og sånn. Ja. Hvis du har noe sånn. Så det blir jo noe annet.
Og hvis du hører på musikk, så er det bedre å høre på instrumental musikk enn sånn type rap og masse reklamepauser og sånt. Så concentration music høres mye bedre ut enn liksom rap da.
Det spørs om det er liksom denne enkeltingen som avgjør hvordan det går til eksamen. Jeg tror det er viktig at man ikke er for streng mot seg selv heller, mot seg selv, og det er å gjøre lesingen til noe lystbetont. Hvis det hjelper, og du kommer i godt humør, og kjenner at nå er det ok å sitte og lese med den bakgrunnsmusikken. Og så tror jeg det er bedre med musikk du kjenner.
Ja.
For da tror jeg ikke det tar så mye av det arbeidsminnet. Men det går du sikkert an å forske på. Men man kan bli veldig sånn detalj, altså man kan bli liksom petimeter på mange ting rundt lesningen, men igjen så tror jeg man må finne ut hva som gir en energi og hva man trives med.
Ja.
For hver enkelt da.
Så det er en avveining, rett og slett.
Yes, det er det det er.
Men jeg... spørsmålet er om du skal føle deg bra, eller om du skal lære mye.
Ja.
Jeg tror at du kanskje lærer mer ved å føle deg bra.
Ja.
Kanskje. Men jeg tror de henger sammen. Hvis du ikke har det bra, så er det også vanskelig å lære. Men,
det tror jeg er sant.
Ja. Men det er det funnet at, som du sier da, Olav, så er jo klart at det er substansielt. Så kanskje man kan gjøre det en gang iblant, eller avslutte, eller belønne seg med god musikk.
Ja.
Ta en pause, for eksempel. Skru på høyt.
Eller läsa de lätta tingene med lite musik.
Inte sant? Eller repetera med musik för exempel kanske.
Sätta på såna klisterlappar med musik.
Uff. Ja. Det kan du vurdere. Ok, anonym igjen. Korte pauser på 5-10 minutter best, eller lange pauser på 20-30 minutter best? Her må jeg ha et kjapt svar, for vi begynner å gå tom for tiden.
Det fint sånn hver halvtime, hver 45 minutter, eller liksom, i hvert fall hvert 60 minutt, å ta en sånn kort pause på 5-10 minutter. Men hvis du har sittet 2-3-4 timer, så det bedre å ta en litt lengre pause.
Ok, vi kjører på med siste spørsmål før vi må gi oss. Hvordan kan jeg huske ting bedre og lenger? Det jo kanskje en langsvarsoppgave som vi må svare veldig kjapt på, men Eva, har du noen tips?
Ja, jeg har jo lært her i dag at hvis man ikke driver med skippertak, så husker man lenger. Altså, det som du sa, og som jeg i og for seg, ja, det var kanskje kjent stopp da.
Ja.
Men at, at det som du... lære veldig fort og intenst, det går litt fort ut igjen også.
Så det, og det egentlig, det to ting jeg vil sagt, det test deg selv, hør deg selv, ikke bare les og les, og så det å forsøke å spre ting ut. Det kan du gjøre hvis du starter på begynnelsen av semesteret, liksom sånn litt hver uke. Det ikke like lett i eksamensperioden, men, eller i en skippertakperiode, men du kan gjøre det der også. Så i stedet for liksom, at du skulle være veldig intensivt, lese gjennom notatene dine 10 ganger, så lese gjennom dem en gang på morgen, en gang på kvelden, en gang neste dag, så man liksom får spredt det litt ut, i stedet for at man bare jobber med ett tema en dag i denne skippertaksperioden. Ja. Du får liksom komme tilbake til temaene flere ganger over de dagene du har.
Hva tror du, Jasmin?
Gå i dybden, bygg på det du allerede kan, og så kan det være lurt å drive med emnelesning, altså ikke lese en bok fra perm til perm, men at du leser på et emne, og så ser du hva det står om det i ulike bøker, for da klarer du å gå mer i dybden og diskutere det med andre.
Veldig bra. Så oppsummert, så begynner man eksamensperioden med å lage en plan, prøve å dempe stresset, men litt stress bra.
Litt stress bra, men ikke for mye.
Ikke for mye, og da burde man kanskje snakke med noen hvis det blir ekstremt, men også bare prøve å slappe av og ta noen pauser.
Mm, og man sin egen sjef, dette jo selvledelse.
Ja.
Så finn noe man liker.
Det slitsomt, faktisk. Mm. Det synes jeg studenter burde få mer kredd for, at man må være sin egen sjef.
Man må regulere seg selv, det selvregulering da, at man må... Mm.
Så lag en plan, og så ikke sammenligne seg med de som på lesesalen klokka 8, hvis du ikke leser dritbra om morgenen, da. Det jo de som gjør det. Og så må du lese på litt forskjellige måter, teste ut hva som funker for deg. Noen kan lage tankekart, andre liker å ta notater, høre seg selv, diskutere med andre, lage presentasjoner. Det finnes jo hauger av ting du kan gjøre, men du må finne ut hva som funker for deg. På eksamen, og så må du ta pauser, jeg nevnte det. Ja. På eksamen så må du igjen finne ut hva som funker for deg, om du burde starte med de enkle oppgavene og så komme litt i gang, eller om du vil velge Olavs tips om å starte med de vanskelige oppgavene og huske på at du avslutter når du har kjørt deg fast, så gjør du det lette, så kommer du tilbake. Uansett så tror jeg dere greier dere veldig bra på eksamen. Lykke til, og tusen takk for at dere kom hit i dag. Takk for oss.
Takk.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are...
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all...
wrong.
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.